Какво се случва в света? Пред война ли сме? Кой с кого и на какъв терен воюва? В опит да преведем на слушателите основната международна новина от последните седмици и дни, напрежението по уста Русия-НАТО, напрежение, в което така основен герой е Украина, правим връзка сега в реактивно с преподавателят и геополитически анализатор, доцент Валентин Вацев. Уви, времето е такова, че телефон трябва да ни свърже в днешния ден, макар че винаги той е гост, който ценим в студиото на Дарик. Здравейте, доцент Вацев, и за много години.
Здравейте и на вас за много години.
Недалеч, всъщност то вече времето и пространството са много, много обтегливи понятия, но да кажем, че недалеч от нас или за територия недалеч от нас подрънкват оръжия. Колко реална обаче е опасността от военен конфликт и доколко все още говорим основно за информационна война, която неизбежно, макар и с закъснение, засегна и България много активно последните дни?
Преди всичко войната е информационно-пропагандна. Това се вижда и с просто око. Вероятността за конфликт обаче на територията на Украина не намалява, а се увеличава със всеки изминал ден. Днеска научихме, че руският външен министър Лавров е одобрил идеята Русия да признае като независими държави Донецката и Луганската република. Това означава съвсем нов поврат, перпендикулярен поврат в хода на събитията на украинска територия. За разлика от Зеленски, който смята, Зеленски е украинският президент, който смята, че няма опасност, няма нараснала или почти никаква опасност няма от война на територията на неговата държава. Аз съм по-скоро от другите, които виждат ненамаляващи шансове за военен сблъсък. За съжаление, разбира се.
Какво показва това днешно изявление на Лавров? Всъщност, в контекста на другия голям, по-голям и по-общ въпрос, какво иска всъщност Путин и защо го иска сега?
Точно така. Смисълът на въпроса за твърденията на Лавров и за даването на признаването на независима държавност и суверенитет на Лугански и Донецк, смисълът на това действие, което пред очите ни се осъществява, се крие в контекста. Контекста на украинския проблем е глобалният проблем за отношенията, забележете, не между Русия и НАТО,
а между щатите.
Русия, Съединените щати. Там е големия проблем. Не случайно от руска страна направиха, според мен, успешно усилие да разграничат тези два проблема. Проблем, разбира се, може да се открие между Москва и НАТО, между Москва и Брюксел, но все пак главният определящия проблем, това са руско-американските отношения, които започнаха през лятото на миналата година и сега продължават да се развиват. Тук би трябвало да можем да намерим мястото и на България в този сюжет, но за сега българските медии, по които аз следя развитието на проблематиката в България, аз не забелязвам българската журналистика. Аз също така и за съжаление не забелязвам, че българският държавно-политически управленски елит е на равнището на геополитическата сериозност на ситуацията. Водят се някакви, извинявайте, но смехотворни спорове на тема 1000 български войници ли ще защитават България от Русия или 1000 американски войници ще защитават България от Русия?
Как разчетохте позицията ни? Този батальон, тук се с усмивка, нали, си коментирахме, батальона се строява, но много разнопосочно идваха коментарите за тази военна единица.
Това са ситуации, при които приляга българската пословица играчка-плачка. Значи, става дума не за обикновен батальон, а за батальонно-тактическа група, за която 1000 души май не са достатъчни. Както и да е, ако очакваме Русия да заплаши България по море, въздух или суша, тези 1000 българи или американци са си точно добре на мястото. Това е чисто символик. Но ако нещата се развият в посока на реален военен конфликт, при който американските или българските респективно войски от България трябва да отидат да воюват малко по-насевер от нас, на северо-исток, тук вече ще има значение българи ли воюват срещу Русия, това, което българите не са го правили по време на Втората световна война, но те тогава имаха разумен цар. Или американци ще воюват срещу Русия, което е съвсем друга геополитическа ситуация. Значи, аз бих предпочел американци да дойдат в България, за да може, когато опрем до момента Хикс, те да воюват срещу руската армия.
Ако не греша, Румъния вчера с подобна позиция излезе или бъркам? Не,
позицията на Румъния е подобна, без да я анализираме. Тя е израз на същите регионални планови безпокойства. В Румъния има достатъчно зрели политици. Боя се дори, че в известен смисъл те са по-отговорни от нашите. От друга страна, аз не смятам, че...
Тъкмо за това исках да ви попитам за нашата позиция, защото с това постоянно подчертаване батальон, пък български, пък наш, ама можело да се допълни от съюзниците, всъщност какво целим? Да удовлетворим чувствата на българите, мнозина от които искат да сме в НАТО, но и да сме с Русия или какво? Половинчата ли е тази позиция? Това се опитва...
Грубо казано за това става дума. Тази малка, но много креслива послойка от български наблюдатели, анализатори и пък и политици, които държат на всяка цена от България да се стоварят 1000 американски войници, те държат техния глас да бъде чут не толкова дори в Брюксел, колкото в Вашингтон, за да бъде ясно кой е най-верният съюзник. Но ние бяхме най-верният съюзник и на Съветския съюз. В България винаги е имало хора, за които смисъл на живота е да са най-верен съюзник. Другите, които настояват български войници да съставят този батальон или батальонно-тактическа група, не знам. Те пък желаят да бъдат чути в София, защото очевидно тяхното предложение, българи да отбраняват България, е много по-органично, по-естествено и по-приемливо психологически от българското общество. В двата случая обаче, като забелязвам, като съм съгласен да забележа разликата, разбира се, има разлика, в двата случая обаче става дума за чиста символика. 1000 американски или български войници не са достатъчни да защитават България от каквото и да било, освен ако не става дума за контрабанда и бракониери. Всъщност аз бих искал българския политически елит да се занимава с българските, с насъщните български проблеми. Икономическа криза, финансова криза, здравна криза, управленска криза, политическа криза, криза на представителството. България е множествено кризисна страна. Като не забравяме, разбира се, и нашите нерешени проблеми с Македония. Това би трябвало да бъде центъра на вниманието на българския политически елит. Но все пак, аз не съм изненадан, от друга страна, пък България никога не е била последните десетилетия на равнището на геополитическата си отговорност. За съжаление, България е геополитическото сърце на Балканите, а за дейността на това сърце отговарят неадекватни държавно-политически и управленски елити.
Не за първи път констатираме това в
разговор с вас. Да се върнем към контекста, който все пак е най-важен. Става дума не просто за това дали ще се воюва или няма да се воюва на Украина, защото това е сериозен проблем, но регионален проблем. Става дума за един глобален проблем. В руските специализирани военно-политически медии от миналата година дори се говори за това, че е дошъл момента руското държавно ръководство да пожелае втора конференция от тип Ялта. Аз разбирам какво значи. Това, че съотношението на...
Зоните на влияние. Да бъдат.
Така, че на последната Ялта в Крим бяха разпределени зоните на влияние в световен смисъл, в световен мащаб. Аз съм съгласен, че Русия на този етап и следващите, може би, 4-5 години ще има определено военно-техническо преимущество военния апарат на Съединените щати. Работата е там, че Ялтанската конференция беше безспорна поради един очевиден фактор. Просто тя се проведе след една голяма световна война. Ялтанска конференция преди война не може да има. тя може да съществува само след военен конфликт, който, за да бъде ефективна Ялтенската конференция, конференция от тип Ялта, би трябвало да бъде глобална война. Това са хипотези, които просто не ме радват. Така че руските очаквания за преразпределение на зоните на влияние, защото именно за това става дума, вие сте прави, няма да бъдат забелязани, докато не изтече някаква поне регионална война, в което няма нищо хубаво, тъй като тази регионална война всеки момент ще пламне не много далече от нас, на север.
Казахте, всеки момент ще пламне, аз нямах възможност да проверя, но идващата след седмица започваща Олимпиада не ни ли дава спокойствие? Защото, ако не греша, нали, по време на такива големи спортни събития, векове наред са се спирали войните.
О, да, разбира се. В смисъла на самата дума Олимпиада означава, че се включва и разбирането, че войните се спират в името на олимпийските богове. Това е класическия смисъл на думата Олимпиада, но ние знаем, че в наше време класиката не работи. През август 2008 година, точно в началото на Олимпиадата, когато руският министър-председател беше в Пекин, започна конфликта в Схинвали, т.е. руско-грузинския конфликт. Сега също се очаква около в началото на февруари, между 4, 5 и 6 февруари, да започне горещия етап от украинската криза. Значи, освен това, в този смисъл олимпийските игри не са гаранция, а нещо в обратен смисъл. Работата е там, че днешните изявления на Сергей Лавров, външния министър на Русия, както и някои други събития, показват какво би могло да се случи. Би могло украинските войски, по заповед на техния президент Зеленски, който естествено не би искал така да става, но е напълно несамостоятелен в своите решения. Той зависи от своите западни поддръжници в решителна степен. Украинските войски могат да бъдат хвърлени срещу Донецк и Луганск. Това е смисъла на идеята, която чухме днес от Лавров, че Донецк и Луганск, веднъж обявени за независими, признати от Русия за независими, много по-лесно ще е възможно технически руските войски, които са сега на руско-украинската граница, да присъстват вътре в тези републики и да развиват надолу на юг и на запад своите удари. Тоест, войната започва да придобива и аз просто нищо весело няма в това, което казвам. Войната започва да придобива сетивни измерения и аз вече се надявам на чудо, че някой ще посъветва Зеленски да има сили и здрави нерви, да не се подава на западен натиск, тъй като дали Украина ще воюва или няма да воюва, зависи не от украинския президент Зеленски, който е общо взето, той не е ястреб, той е гълъб, а от неговите куратори на Запад.
Българската позиция, каква очаквате да бъде в развитието? И ние като че ли след 18 години или колко станаха в НАТО, сега се събудихме за това, че сме в НАТО, да. А не говорим за него като някаква външна организация извън нас.
НАТО не е извън нас, ние сме в НАТО. Именно. И НАТО е в нас, разбира се. Българската позиция все още не е формулирана ясно на високо държавно равнище. Има становища на български атлантически съвети, на атлантически клубове, на пацифистки организации и обществото има становище, а българското правителство предстои да формализира, да формулира и да формализира българската позиция по въпроса. На този етап споровете в България вървят на равнището да бъдат ли 1000 български или 1000 американски войници. Това още не е позиция, това е хитруване на дребно. Аз разбирам, че има разлика между 1000 български и 1000 американски войници. Аз разбирам, защо българското общество няма да приеме с разтворени обятия американското военно присъствие на българска територия. Това засяга чувството за суверенност в обществото. Но все пак това е символен въпрос, а истинският въпрос все още не е намерил своето решение на равнище на формулирана държавна концепция. Може би това предстои да стане в следващите 5-6 дена.
Истинският въпрос?
Истинският въпрос е какво е отношението на България към много близко разположената до България военна ситуация и какво е отношението на България към руско-натовските и руско-американските отношения. Трябва да спрат да ни занимават с глупости на тема ние сме лоялни натовски съюзници, ние сме винаги там, където е НАТО. Вижте примера, благородния пример на хърватския президент, който се зарече нито един хърватски войник да не воюва срещу Русия и да изтегли хърватското присъствие в НАТО. България също има основание да действа така, но българският политически елит, както за съжаление, вече казах, както за съжаление, българска държавно-политически елит не е на равнището на своите геополитически отговорности. Българските елити през последните десетилетия разсъждават като ръководители на островната държава Тонга или Кирибати. А България, нека да потретя, България е геополитическото сърце на Балканите. Това е много високо изискване, което тежи на раменете на българския политически елит. Надявам се следващите 5-6 дена разума да възтържествува.
И да се възкаче този елит на нивото, на което трябва да бъде. Финален, финален въпрос. Ви, времето никога не ни стига в разговорите с вас.
Да, наистина.
И вероятно този въпрос ще ни даде повод за един отделен и различен разговор. На фона на онова, което се случи, имахме възможност да коментираме с Костадин Паскалев онова, което се случи на конгреса на БСП преди няма и седмица.
Да.
На къде върви БСП? Корнелия Нинова оцеля, остана. Дали ще оцелее и БСП? И все по-активно, понеже се говори за създаване на нова лява партия.
Да, няма причини да се безпокоим за политическия статус на Нинова. Тя е здраво закрепена с волята на последния конгрес. Работата е там, че вътрешните конфликти в БСП говорят не за дребно неразположение на партията, а говорят за дълбок вътрешен разлом в мотивацията и преди това още в състава на Българската социалистическа партия. Днес тя е една рехава коалиция между социалисти, социал-либерали и леви-либерали. Такива конструкции в наше време, подчертавам в наше време, едва ли могат да бъдат много стабилни. До края на годината БСП ще трябва да роди още една партия, която ще бъде ляво-либерална и която ще събере политическия потенциал и интелектуалния потенциал на тези, които днес се обозначават като вътрешно партийна опозиция. По-интересно е какво ще стане с БСП след голямото раждане. Нека да ви напомня, че БСП не за първи път ражда. Тя роди АБВ, роди Евролевицата и още няколко неща, които вече са забравени, разбира се. Но на БСП предстои отново раждане, което, казано на сериозен език, е разцепление. Да се надяваме, че това разцепление ще доведе до консолидация на остатъците.
А не до това, което се случи с СДС, старата десница, правят се аналогии с това, което предстои да се случи и в БСП, но наистина това е един различен и друг разговор. Точно. Благодаря ви, доцент Валентин Вацев, уважаеми слушатели, беше наш събеседник.